Ja som si nepozerala radšej kalórie toho paté. No ja som to ešte nepozrela.
Vieš čo, pri pohľade na teba sa mi zdá, že je to veľmi málo kalorické.
Keď si robím raňajky, tak často na to myslím, že dám si malý krajec chleba,
ano.
A potom si dám tú nátierku, hej, napríklad aha. to paté. Aha. A ja si ho tam napatlem, ale že hojne.
Paté sa patle.
Vždy si hovorím, že častokrát, keď chcem schudnúť, alebo teda moje kamošky, tak povedia, nesmiem jesť pečivo, ale potom tie nátierky a tie síry a to všetko ide hojne. Mm-hmm. A myslím si, že tam je taká malá prešmička. Aspoň teda u mňa, lebo ja som v tomto úplne katastrofálna.
Ale zase na druhej strane mám pocit, že ty si taká zodpovedná, že ty keď už sa zatneš a povieš si, že nie, tak potom ješ len suchý chlebík? Či to sa nedieje, Zuzi?
A paté.
A paté. Hátlem tamto paté o dušu spasenú. Nie, ja som gurman.
Áno.
Ja neviem chudnúť tak, že sa zatnem a budem veľmi asketická. Ja sa mám veľmi rada. My sme kedysi s mojou mamou skúšali také, že tukožrúcka polievka. Poznáte
áno,
to?
Áno, jasné. Ja som to raz varila, ale veľmi, veľmi dávno.
Aj si to jedla?
No, bolo to dosť nechutné. Takže ja som urobila taký, ale možno som to zle uvarila, lebo sú baby, ktorým to fungovalo, vieš. Miesto tukožrúckej, my s mojím mužom milujeme hovädziu polievku. My sme aj vlastne, skoro každý víkend my si urobíme, akože kúpime kvalitné hovädzie mäsko, nejaké kosti, ja neviem, či to je veľmi zdravé, kúpime veľa zeleniny, dobrej zeleniny a urobíme si hovädziu polievku.
Hovädzia polievočka je výborná.
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 Pozor, ale a chudne sa z nej?
No neviem, podľa toho, či si dáš slížiky, lebo môj muž vždy chce slížiky. Ja teda nemusím tie slížiky, lebo...
Ale tak keď je ich trochu, zase... Bez slížikov, čo ja viem.
Áno, mne to chutí bez slížikov.
Aj mne,
zelené.
Áno,
mne teda nie.
Som, tebe, ale nevyzeráš.
A tak jeden slížik nemôže ubližiť, že?
Ale keby sme si mali dávať tie prezivky, tak tebe by som možno dala, Katka, že si taký
ďakujem.
Slížik. Katka Skibová.
Si takzvaná slížiková prezivku.
A z inštitútu Kompliment, niekedy to chudnutie, zdravá strava a tak, ak to pôsobí, tak veľmi bez chuti.
No a to je zle, lebo potom neschudneš. Keď je to bez chuti, respektíve schudneš, ale okamžite po skončení tej diety sa ti to vráti. Lebo to
no
nie
to
je udržateľné.
Chutiť, to ti musí chutiť.
Musí.
To ti musí chutiť.
A keď ti to nechutí, tak to robíš zle.
A musí ťa to baviť.
Leila Zajac, naša kamarátka, sedí vedľa nás a počúva nás, lebo ona je tiež taká slížiková. Aj keď neviem, dali by sme jej inú prezivku, Zuzi?
Nie, to sú dva slížiky a čo, my sme dve buchtičky, Katka, jak to je?
Počkaj, tak niečo medzi tým, aby sme neboli úplne buchtičky, lebo slovo je mocné. A keď si takéto veci opakuješ, tak potom sa tou buchtičkou staneš.
Aj to ukladanie tuku. Vďaka estrogénu sa nám ukladal skôr okolo zadku alebo bokov a stehien, tak teraz sa začína ten tuk ukladať v tej brušnej oblasti.
No, to je katastrofa. Počúvajte, toto je, to je, akože je, deje sa to všetkým, hej?
Ano.
Tie brucha, lebo to je hrozné, ja neviem.
Tak menej estrogenu sa viacej podobáme mužom a ľahšie nám to ide.
Podobáme sa viac mužom.
No tak ako keby hormonálne, hej?
Dobre.
Ale teda musím povedať, že keď som bola, ja neviem, 20 ročná, tak si pamätám, že keď som si na pláži ľahla, tak moje brucho vytvorilo lavor, že som si až dávala pozor, aby mi nebolo vidno s prepačením to, čo mám v nohavička. Dnes už tento problém nemám.
Dnes už máme iné problémy však.
Áno. Dnes to tak trošku opačne maskujem. Ono to naberanie prišlo tak veľmi nenápadne. Ja mám taký pocit, že po tej možno 30-ke som mala také, že kilo ročne. A kilo ročne nie je veľa, ale za 10 rokov ty totie tých 10 kil a mala som taký pocit, že vlastne je to také nespravodlivé, lebo všetko robím tak ako predtým a tie kila sa tam proste nacápu. Teda ak môžem byť veľmi konkrétna, ja som teraz v období, kedy sa naozaj snažím schudnúť. Darí sa mi tak, že za 2 týždne viem dať dolu tak kilo, kilo a pol. Teraz cez víkend moja kamoška oslavovala narodky. Prišla som na oslavu. Dobre, akože dala som si aj prosecco, dala som si aj rebierka, ktoré tam mala, ale ja som mala na druhý deň kilo 20 späť. Je ano, toto spravodlivé?
Ano. Nie je to spravodlivé, ale bežne sa to deje, Zuzi.
A deje sa to len mne, alebo aj tebe?
Nie, musím povedať, že zaujalo ma to, čo si povedala, že vlastne po 30-ke si začala priberať, lebo mne sa stalo to isté, ale až po 40-ke. Do 40-ky to bolo velice krásne, dokonca mala som v tej 40-ke podľa mňa úplne fantastické obdobie, kedy som mala možno najlepšiu postavu. A potom, ale tam je zradné to, že ty si to vôbec neuvedomuješ.
Ale to, čo sa deje, je úplne fyziologické. Že v podstate my sa meníme, naše telo sa mení. A to si možno ani neuvedomujeme. Že v tých našich rýchlych životoch, že čo sa to s nami deje, ale je to úplne prirodzené. Takých 0,6 kg za rok v priemere žena môže pribrať. A keď si vezmeme, že dajme tomu, 10 rokov trvajú tieto zmeny, kým sa telo stabilizuje, tak to je 6 kg navyše, len tak. Preto sa aj hovorí, že je dobré sa trošku po tej 40-ke už pozastaviť a pozrieť sa na to, že čo mi už nefunguje, čo by som mohla trošku inak robiť.
Ja som si to neuvedomovala a nezastavila som sa. Vlastne som sa zastavila až po tej 50-ke. Čiže z toho mi vychádza, že treba byť múdra už po tej 40-ke, hej, a nejak sa sledovať.
No my si to nechceme uvedomiť, lebo však prečo? Ešte sme mladé, ešte vlastne nám nič takéto nehrozí, hej, že...
A hlavne, akože čo ja pozorujem sama na sebe, lebo však tiež som 40+, že tých povinností je strašne veľa a zrazu není čas ani chuť, ani energia na ten pohyb napríklad. Takže väčšinou to nesúvisí s tým, že by sa nám nejako spomaloval metabolizmus okolo 40-ky, to prichádza oveľa neskôr. Ale ide o to, že tie povinnosti sú zrazu úplne iné a ten čas na seba tam zrazu chýba. Ja nemôžem ísť do posilky každý deň alebo trikrát za týždeň, lebo mi to proste nevíde. Čiže môžem začať cvičiť doma napríklad. Nájsť si ako keby tie iné chodničky.
A hlavne, že veľa zmien sa deje aj v tele, čo my necítime na sebe, neuvedomujeme si. A s tým súvisí možno aj menej energie, väčšia únava, všetky tie hormonálne zmeny. S tým súvisiace aj iné zmeny v tele, lebo však nič sa nedeje v tele izolovanie, všetko so všetkým súvisí.
Ale ten pohyb jednoducho až do vyššieho veku. Čím sme starší, tým je dôležitejší. Mm-hmm. Preto celkové zdravie, silu a udržanie mentálnej aj fyzickej kondície. Mm-hmm.
Veď vlastne to, že nám ubúda tej našej svalovej hmoty, tak vlastne to má taký ten efekt v tom, že potom menej energie spalujeme v tom bazálnom metabolizme a vlastne si sami pre seba vytvoríme pascu.
Že v podstate ten metabolizmus sa nespomaľuje, ale mení sa to spaľovanie práve kvôli tomu, že máme už menej svalov, viac tuku. A už to prichádza potom jedno s druhým.
Ale mne sa zdá, že alfa a omega je tá strava, čo sa týka chudnutia. Že jasné, pohyb je dôležitý, ak neupravíš stravu, tak proste to nefunguje. Ja si pamätám, že som bola ešte veľmi mladá, keď mi, myslím, že to bola Zora Coporová, alebo kto povedal, Katuška, ty nežer. To je kľúčové, že 70 alebo 80% toho, aby sme schudli, tvorí strava. Že vlastne ten pohyb je super, je veľmi zdravý, ale pri znížení hmotnosti je to tak.
Tam ale treba si uvedomiť aj to, že extrémna dieta tiež nie je dobrá, lebo jasné, opäť môžeme prísť do tie svaly, ktoré my ženy akože veľmi ťažko si budujeme. Čiže vždy si chceme udržať tie svaly. Hej? A na to hlavne už v období toho vyššieho veku treba určite myslieť. A aj pri tých dietách na to treba myslieť, že neísť do nejakého extrému, do nejakej rýchlej extrémnej diety, kde ja strácam potom s tým tukom aj tie svaly a vlastne je to presne taká slepá ulička, do ktorej sa nechcem dostať.
Podľa mňa to vôbec nie je o dietách. Podľa mňa je to o vyváženom stravovaní.
To
lebo
je pravda.
Keď ty držíš dietu, tak presne nabehneš na normálny režim a okamžite zase priberieš.
My tým, že žijeme v kultúre mladosti a štíhlosti, tak my častokrát nejeme toľko, koľko by sme mali, že nevyživujeme to svoje telo. Preto máme aj problém s nabratím svalov, lebo nemáme dosť živín. Tam nestačí len cvičiť, ale treba sa aj vyvážiť.
A na margo toho, že vlastne niekto musí ako keby začať viac jesť, teda iné potraviny samozrejme, ale teda v takých tých väčších objemoch, tak ja to mám naozaj z praxe teraz oskúšané. Ja mám toho môjho frajera cca rok A ako sme spolu začali žiť, tak on sa tak trošku prispôsobil tej mojej strave a zatiaľ schudol 8 kg tým, že je viac, ako bol zvyknutý jesť. Ale je úplne inak. Zrazu na raňajky máme veľmi veľa zeleniny, iba trošičku toho chlebíka. Jeme pravidelne, aspoň teda v rámci našich malých možností. A ty, na ňom to je vidno. Na mne nie.
To som sa chcel opýtať, že keď on 8 kg za ten rok, že ako si na tom ty? Ale vieš čo,
Katka,
kvitneš.
Obraďme list.
Áno, ale kvitneš. Môj muž je so mnou 36 rokov a pribral teda, odkedy sme spolu boli, ale aj ja, lebo sme boli mladí vtedy, takže to sa neráta. To sa nedá takto povedať.
Akože zdravší sú ženy, ktoré majú nejaké to kilo navyše v tom vyššom veku, ako tie, ktoré sú strašne vychudnuté, že to kilečko navyše zase tam vôbec nevadí.
Ako hovoríme v našom divadelnom predstavení, na staré kolena nie je nič horšie. Nič horšie sa ti nemôže stať, ako keď sa staneš takou starou, vysušenou slivkou.
Jedna nemenovaná herečka pred mnohými rokmi sme spolu hrali v divadle a ona vždy bola taká korpulentná, ona mi vtedy povedala, vieš, to v určitom veku sa musíš rozhodnúť, že či budeš mať vrásky, alebo či budeš trošku pri tele.
Nemusíme byť úplne všetci štíhli. Dobre, ja som napríklad štíhla, lebo aj tá genetika zahra svoje. Aj ten spôsob stravovania celý život samozrejme. Ale ja vidím aj u nás, že tie klientky, ktoré majú možno nejaké kilo navyše, ale cvičia, majú kopec svalovej hmoty napríklad. Majú veľmi vysoký bazálny metabolizmus, cítia sa dobre, majú kopec síly, energiu, hej, akože vyžaruje z nich život. Takže určite lepšie takýmto spôsobom, ako sa trápiť a pozerať iba na číslo na váhe a snažiť sa mať 60 kg, lebo som toľko mala na vysokej škole.
Tá váha je strašne zradná. Podľa mňa to by nemal byť vôbec ukazovateľ, ktorým by sme sa mali riadiť.
Ruku hore, dievčatá, ktorá z vás sa teraz pravidelne váži?
Ja sa nevážim.
Každé ráno.
Fakt?
A ja mám taký zvyk, to už mám ako podvedome, že idem do kúpeľne, odvážim sa.
Ja to mám zase tak, že keď viem, že som sa stravovala dobre, tak sa odvážim. Ale keď viem, že sa nestravovala dobre, tak obchádzam tú váhu. Veď vlastne sa nemusím vážiť pravidelne.
Jasné. Vážiš sa často, hej?
Ale áno, ako, ale musím na to niekedy nabrať odvahu, lebo ja veľmi dobre viem, kedy robím chyby. Ja to veľmi dobre viem a ja aj si tak akože v kútiku duše počítam, že toto bolo pol kilo, toto už bolo kilo. A potom odkladám ten okamih, kedy sa postavím na váhu. Ja si pamätám, moja mama, keď žila, tak to proste, keď jej lekár povedal, odvážte sa, ona povedala, neodvážim sa, alebo proste nechcem vedieť, koľko vážim.
Inak toto ešte stále, neviem, či ste si všimli, na tých preventívkach ešte stále je to zaužívané, že normálne sa musíme odvážiť, hej?
A je na tom niečo zlé?
No, nie je to relevantný ukazovateľ, presne ako Katka hovorila, že to môžu byť aj svaly, že 60-kilové dve ženy môžu úplne inak vyzerať a úplne inak sa cítiť, aj čo sa týka z toho zdravotného hľadiska. Jedna môže mať strašne veľa svalov a druhá môže mať tuky namiesto toho. Skôr by som sa sústredila na tie ukazovatele z krvi, ako sú cholesterol, triacylglycerol, glukóza.
To nerozumiem, čo tam.
Asi niečo kyslé. Asi.
Ale podľa mňa aj tá váha není zlá, lebo napríklad ako Katka hovorila, že kilečko za rok, alebo Zuzka to spomínala, a niektoré ženy si to nevšimnú ani. A zrazu, keď sa ja postavím raz za čas na váhu a zistím, že aha, tak ja mám o 3 kila navyše od toho, čo som mala pred rokom, tak akože viem sa zamyslieť nad tým, že čo sa so mnou deje.
Ano, ako keby je to, je to zamyslieť.
Áno, že aspoň, že aha, tak niečo sa stalo, tak čo robím inak? A začnem sa trošku možno, že pozorovať. Podľa mňa to zase není úplne zlé.
Zlé. Čím skôr to zistíš, tým skôr môžeš akože, hej.
Tá cesta späť je kratšia, hej.
Je kratšia, ako keď už máš nie 3, ale 13 kg viac.
Ale viete, čo sme nespomenuli ešte? Moje? Takú úplne najdôležitejšiu vec. Ja to vidím na svojom mužovi, že prečo mu to nefunguje. Tiež sa snaží schudnúť. A to je spánok. Minula som tiež počula taký podcast. Jedna fitness trénerka, ktorá práve ženy v období perimenopauzy najviac trénuje. Ona hovorila, že ona má strašne veľa žien, herečiek z Broadway, ktorým nevie pomôcť práve kvôli tomu, že oni ten spánok nemajú v poriadku.
Toto sa deje aj u nás. Okolo 60%, môžem povedať, našich klientok má problémy so spánkom. No, to sú ženy 40+. A veľa z nich to ani nerieši a berú to, že to je bežná vec a že to proste tak je.
Počujete, ale čím je to spôsobené, že také veľké percento žien má problém?
To sú práve tie hormonálne zmeny, to môžu.
To je tá aj, naša menopauza. To sú
ale
tie
nie len, akože ja tam vidím taký koktejl toho, že pozeráme do večera telku, telefón, nikto nedáva pozor na tie svetlá, ktorými si vlastne ožarujeme mozog.
Ten cirkadiálny rytmus sa to môže.
Ktorý potom je vlastne vybudený. večerné jedenie napríklad, stresy, celý deň, keď som v nejakom tlaku, tak ťažko potom jednoducho zaspím.
Hlavne, keď ty v hlave riešiš veci, to sa hovorí, že keď ideš spať a máš vyriešené tie základné problémy, tak by si mal spať dobre. Vieš, že ako chlap. Náhle niečo stále. Že čo?
Keď si chlap.
Ja ale aj chlapi s tým majú problém.
No. Prepač, ale môj muž vždy prvý ho odfukoval. No, veď naozaj, to je klasika. Nie, šokuje to veľké percento, lebo potom obávam sa, že mnohé baby to riešia aj liekmi na spanie. A to už je, vieš, že problém. Keď si
a drinčík na spanie. Moje kamarátky mnohé si dajú drinčík na spanie.
Akože alkohol zhoršuje kvalitu spánku. To, že potom lepšie zaspíme, lebo nás unaví, je jedna vec, ale tá kvalita spánku a to, ako sa ráno zobudím, je druhá vec. Čiže zobudím sa unavená.
Akýkoľvek alkohol? Alebo akýkoľvek, máme tam nejaké
akýkoľvek víno? Nie. Nie to, že červené biele víno.
Lebo červené je zdravé však, to sa hovorí. Minule som čítala tiež niečo také. Lebo ja vždy, keď som si dávala decko, tak som si hovorila, veď to je zdravé. No ale robili nejaký výskum a hovoria, že teda nie je to úplne tak, lebo že aby si mala ten resveratrol,
tak by si musela vypiť neviem.
2,5 litra. No. Bolo to tam aj napísané. Hej. A to už akože, a že vlastne keď si dáš doplnok stravy, tak je to o mnoho účinnejšie ako niečo takéto.
Ako 2,5 litra vína, chápem.
Vychádza to.
3 fľaše alebo koľko. Počúvaj, oni sú veľmi múdre, v tomto by sme mali všetko od nich zistiť, lebo oni sú magistri ako farmácia, obidve ste
dievčatá.
Že, tak poďme sa rýchlo pýtať, čo ma zaujíma. Dobre, takže drink pred spaním nie.
Drink pred spaním nie a ideálne kávičku po obede nie.
Nie?
Nie.
Môže... Takej druhej.
No, tretie, no,
ale
no,
záleží,
ešte tak, akože...
Záleží od toho, že aký skore. Si metabolizer toho kofeínu.
Ja som dobrý.
Aj tak zhoršuje večer, keď si dáš kávu. Jasné. Veľa ľudí pije večer kávičku v pohode, lebo zaspia. Ale tá kvalita toho spánku už nie je taká ideálna. Ako by bolo bez tej kávy.
Dobre, a všeobecne káva je OK?
Za mňa áno, aj keď ukazuje sa, že ten kofeín má rôzne účinky. Ale tak to je na takú širšiu.
Ale je to ozaj individuálne. Vidím ženy, ktorým napríklad dve šálky kávy už rozbúchajú srdce, že necítia sa potom dobre a potom sú ženy, čo aj 5 káv vypijú a sú v pohode.
Len je to zase ďalšia vec, že my vlastne tou kávou nahrádzame oddych. A dostáva nás to do jedného veľkého stresu opäť raz. Lebo potom už nevládzem, potrebovala by som si oddychnúť, ale to ešte dám si dve kávičky, nie? A idem ďalej.
A večer decko vínka, aby som zase vypla a už to ide.
Áno, takže... že odmením sa. Ja mám veľmi zle, že keď mám ťažký deň, alebo teda ťažké obdobie, a niečo sa mi podarí, tak mám pocit, že sa musím odmeniť. A práve to jedlo, to je strašné. To je taký začarovaný kruh, ako keby.
Pre mňa tie konkrétne diety sú vždy takým veľkým zjednodušením toho života. Lebo viem, že trebárs vynechám sladké, vynechám alkohol, vynechám povedzme pečivo a mám tak jasne stanovené tie hranice a tie pravidlá a je to pre mňa jednoduchšie. Lebo keď mi Katka povie, môžeš jesť vlastne všetko, ale s mierou. Nepripravuj si to na 4 lyžiciach masti, daj si tam trošku olivového oleja, nedaj si toho kilo, daj si toho takú primeranú porciu a kľudne jesť všetko. No, ale mne to tak nefunguje, lebo tá moja hlava sa tak, ako, ja sa tak samu seba oklamem, hej? Ano. Si poviem, však to je zdravé, toho si treba dať veľa. O, orechy sú veľmi zdravé. Ano. Dajte mi 2 hrste.
Tak sme boli naučené, že vlastne celý život diety, z jednej diety do druhej, že my sme zvyknuté na ten stres a ako keby ideme proti sebe, hej? Že stále sa len obmedzujeme. Aj teraz, keď rozmýšľame nad tým, že čo môžem, čo nemôžem, aj to sú také stresujúce myšlienky. Alebo že Ježiš Mária, čo som si to zase dala, také seba obviňovanie. To je hrozné.
Ten pocit viny je niečo, čo ja som si uvedomovala, keď žila moja maminka, ona sa nestravovala úplne najlepšie, aj teda dostala rakovinu pankreasu a ja keď som ju tak niekedy pozorovala, tak som videla, že trebárs ona si dala, ja neviem, rezeň alebo nejaké nezdravé jedlo, nejaké, neviem, salámy a veľa, bez zeleniny a také masné veci. A potom mala šialené výčitky svedomia. A toto si myslím, že tiež tá psychika v tejto kombinácii nám vie potom aj v tom našom vnútri narobiť značnú paseku, že keď to jedlo neprijímam s láskou a s radosťou a s potešením, alebo teda aj keď si ho s potešením dám, ale potom sa za to vlastne neznášam a trestám sa vnútorne, tak to tiež asi nerobí dobre nášmu telu. A duši tiež.
To sú potom aj tie kruhy tých emočných jedení, že najem sa kadečoho, lebo si myslím, že aká som hladná a čo všetko potrebujem. Potom výčitky a takto do kolečka.
Áno, ako to z toho stopnúť?
Von? Tento blúdny kruh. Normálne treba jesť, normálne všetko.
Katka je jesť všetko. Ale s mierou. Ty máš pevnú vôľu asi,
ale to nie je o tej,
si zvyknutá od detstva, vieš?
O tom zvyku jesť tie normálne jedlá, po ktorých mi nie je ťažko.
Áno, trošku sa počúvať.
Áno, počúvať sa jednoducho. Dám si čokoľvek, si dám aj sladké, aj zmrzlinu, aj, a niekedy aj jednu cez druhé, hej. Lebo potom je trošku ťažko, tak ja si na budúce rozmyslím, že či fakt to idem zase robiť. A potom ten pohyb zase by som teda k nemu sa vrátila. Môžem tak akože tak praktickejšie možno, že ja vidím, že u nás tie ženy častokrát ľúbia jesť také sacharidové jedla. Chlebík a cestoviny a sladké buchty a koláčik si dať. A strašne veľa majú toho sacharidového, toho cukru a tak. To sa ľahko priberá. A také akože bielkovinové veci, ktoré v podstate chceme v tom vyššom veku, aby sme trošku navýšili, aby sme aspoň okolo tých 80-100 gramov bielkovín za deň zjedli, aby sme si udržali tú svalovú hmotu, o ktorej sme sa bavili predtým, tak to už je problém. Lebo vajíčka, ryby, mesko, možno nejaké tofu, syry, tvarohy, jogurty. Na to už musíš ako keby mysleť a musíš trošku vedieť, že čo robíš, lebo to nejde tak jednoducho, ako dať si cestovinu alebo chleba s maslom, hej? Čiže ale je to trošku robota.
Aj tie výmeny sa dajú pekne robiť, nie? Že chlebík za celozrný, rovnako cestoviny za celozrné a tam hneď už máš aj vlákninu.
A keď ty, Katka, stále tak spomínaš ten pohyb, tak ja som si teraz uvedomila, že nedá sa cvičiť s plným bruchom. Vieš, že keď sa veľa naješ, tak nevieš cvičiť. Potom musíš chvíľu počkať, kým ti to vytrávi, potom už si zase hladná, nestihla si cvičiť, znovu sa naješ. A že naozaj, že zapracovať ten pohyb do toho svojho nejakého denného rozvrhu môže byť aj takou pomôckou k tomu, že vlastne predtým sa nemôžem veľmi najesť, lebo ma z toho mám vlastne ťažký žalúdok. A ja keď teda docvičím, tak ja potom ešte chvíľočku mám rada také odľahčenejšie jedlá, že nejde mi, že zacvičím si, spotím sa, osprchujem sa a potom si dám, ja neviem,
rezeň.
Niečo ťažké, veľké, čo
ja
mi ten...
Ja si pokojne dám kávu z kola. Čo? Ale s jablkovým trebárs. Vieš, že už sa snažím taký ako...
Tam nemáš žiadnu bielkovinu, ale...
Ale
žiadnu.
Ja jem veľa jogurtov.
Počúva,
ja každý deň jedávam.
No, vieš, ale tam si pozri, že koľko to má. To má reálne možno 3 gramy bielkoviny. Čo keď sa chceš dostať na stovku, tak je to...
Ináč na stovku je podľa mňa nereálne, dievčatá.
Na stovku, dievčatá, takto ako budem jesť, ja som na stovke do 10 rokov.
Mne sa to za strašne veľa, akože vážne, tých 100 gramov, áno.
No, lebo napríklad tvaroch má nejakých 17 gramov, hej, na 100 gramov.
Celý. Nie, na 100 gramov.
Na 100 gramov,
no, to je dobré.
Vieš, tak to už máš.
Tak odbožme sa tu o tom rozprávať. Ja vám nerozumiem.
Prsia, nejaký
bielý grécky jogurt.
Áno, grécky jogurt, hej.
Ináč ja nečítam Ajčko. Veľmi tie etikety. To je pravda, že moja dcéra číta absolútne všetko a ona mi vždy povie, že toto je tak, toto je tak. Ale vieš, musím vybrať tie okuliare vždy v tom obchode.
Alebo sa to naučiť
to.
A potom už kupovať tie, tie také zaužívané.
Čiže dôležité je, čo máme doma, čo máme v chladničke.
Áno, áno.
Veď vlastne áno.
To budeme jesť potom.
Áno.
To je to, že keď sa rozhodnem, že sa chcem stravovať zdravo, tak vlastne by som sa mala rozhodnúť v obchode, keď začínam hádzať veci do košíka, aby som si tam nahádzala naozaj také tie správne veci, ktoré ma vedú na tej mojej ceste, tam, kam chcem ísť. Ja sa niekedy tak zabávam tým, že sa pozerám na ľudí v obchode, a potom si tak typnem, čo má asi v košíku? Áno, a väčšinou to tak sedí.
Není dobré ísť hladný nakupovať.
Toto je absolútna pravda, to je absolútna pravda, ale to ma privádza vlastne k ďalšej veci, ktorá je tiež dôležitá. A síce, že aj keď chceš schudnúť alebo proste zdravo sa stravovať, je veľmi dôležité variť si sama doma. Hej? Že je to, aspoň pre mňa, vždy sa mi to podarilo vtedy, keď som tomu venovala čas, energiu, presne som si nakupovala zdravé potraviny a aj som si ich sama pripravovala, keď som vlastne sa zbavila nejak tých polotovarov, lebo je to oveľa zdravšie.
My sme s Katkou robievali také výzvy, že vlastne Katka mi dávala nejaký návod na nejaké jedálničky. Ja som sa ich snažila v praxi pripravovať, aj som to celé natáčala, aj som ich zdieľala na svojich sociálnych sieťach. Vždy to malo veľký úspech u ľudí, ktorí ma sledovali, lebo vlastne videli tú pestrosť toho jedálneho lístka celodenného od raňajok cez 10. obed až po tú večeru. A vždy, keď sme sa do toho púšťali, Katka, mňa veľmi zaujalo to, čo si hovorila, že ak sa rozhodnem, že naozaj chcem urobiť nejakú zmenu vo svojom jedálničku, vo svojom živote, tak si na to treba nájsť taký čas, kedy sa tomu viem venovať. Nie povedzme, keď mám prváčika, ktorého vodím do školy a práve sme sa presťahovali, alebo ja neviem čo. A ideálne je, keď nájdeš aj nejakú podporu vo svojej rodine. Lebo ťažko ty budeš večer, ja neviem, cvičiť a potom si dáš iba, ja neviem, nejaký šalátik, keď pre celú rodinu vysmážeš rezňa, alebo povedzme chcú také tie síte, možno aj nezdravé jedlá, alebo také tie, ktoré ty by si určite nemala. A pokiaľ sa nájde taký ten súzvuk, že aj v rodine ťa podporia, že si povedia, dobre, mami, ideme do toho s tebou, alebo podporíme ťa, tak je to oveľa jednoduchšie.
Áno, len tie jedlá napríklad nemusia byť až také akože náročné, aby sme si zase nepredstavovali, že to musia byť nutne nejaké.
Nie, oni sú úplne
extra
jednoduché.
Jedlá, to sú úplne
práve
jednoduché.
Naopak.
Mäsko, dusené,
zelenina,
môže
veľa
byť so zeleninou. Oni nech majú pečené zemiaky, uh-huh, a ja si dám k tomu nejakú pečenú zeleninu a je to v podstate ako keby. Uh-huh. A aj celá rodina sa môže stravovať normálne.
Normálne, ale na obeci tie pečené zemiaky môžem dať.
Môžeš,
tej zeleniny.
Môžeš. A kde máš tú bielkovinu?
No k tomu si dám moja zlatá. Ale...
Pre mňa bolo takým zradným momentom to, že keď som išla si ráno zacvičiť, alebo som sa išla prejsť, akože zabehať, tak rôzni fitness tréneri propagujú, že potom si treba dať akože veľa tých cereálií s orieškami, s banánom, s jogurtom a s tým a s hentým. A keď sme sa na to pozreli, tak vlastne to malo toľko kalórií, že už by som celý deň nemala nič iné jesť.
Tak úplne, že celý deň nie, ale tak akože...
Obrazne povedané.
Taká poldenná dávka energie a cukru určite by tam mohla byť. A toto veľa žien robí. Chcem o tej vláknine trošičku. Možno, lebo ty si tak naznačila, že vláknina, a to je druhá vec, ktorá častokrát chýba a ktorá pri udržiavaní hmotnosti a pri chudnutí tiež a aj pre zdravie samozrejme celkové, lebo nám podporuje
aj
zdravie
brušný
črevné.
Tuk. Viscerálny, na to je to veľmi dobrá.
Čiže vláknina nám v podstate zväčšuje objem, živí nám baktérie, ktoré máme v črevách, ktoré potom nám podporujú imunitu a sú veľmi prospešné. Stále vidíme viacej informácií o tom, že ten črevný mikrobióm je strašne dôležitý, aby bol rozmanitý, aby bol zdravý. A tej vlákniny je veľa v celozrnných výrobkoch, v zelenine, v ovoci, v strukovinách. A ľudia hovoria, že jem veľa zeleniny, však vždy ku všetkému mám. Ale keď to rozoberieme na drobné, tak reálne je to možno 150 gramov nejakej zeleninky, ale my chceme denne zjesť aspoň pol kila tej zeleniny, aby sme dosiahli ten limit okolo 30 gramov za deň.
To znamená, že vlastne tú zeleninu by sme mali mať v každom jedle, hej? Aj k obedu, ideálne. Čo sa smeješ, Zuzi, na mňa?
Nesmejem sa, Katka, nie, iba sa usmievam. Ja sa usmievam, lebo v našom divadelnom predstavení Klimakteriu máme repliku. Ty musíš jesť hlavne veľa zeleniny. Brokolica, čakanka.
Aj ďatelinu, keď máš slinu, aj ďatelinu. A budete sa smiať, ale my doma kličkujeme. A teraz sme mali ďatelinové kličky s mojim mužom. V takých miskách to môj muž kúpil, mňa by také niečo nenapadlo. Ale je rozumný, lebo on má o 5 rokov viac ako ja a myslím si, že si uvedomuje, že ak chce byť vo forme ešte ďalšie roky, tak proste musí sa zdravo stravovať. Máš také, Zuzi, že si aj dávaš ciele, že chceš nejaké konkrétne číslo, ku ktorému sa chceš dopracovať? Alebo je dobré, keď si človek vlastne dá nejaký takú výzvu presnú? Alebo je lepšie to nechať tak na voľno?
No ja si dávam presné vízie, ale ja viem, koľko chcem vážiť, ale neviem, kedy. Týmto sa nestresujem.
Kati, čo je lepšie?
Akože je fajn, keď mám nejakú predstavu, hej, že viem, že pri tejto váhe som kedysi vyzerala dobre, tak akože môžem sa o to snažiť a už uvidím, že ako sa mi s tým darí, určite netreba zubami, nechtami teraz sa snažiť o nejakú váhu z vysokej školy, keď jednoducho vidím, že ani už mi to tak nesvedčí, ani to telo ma tam nechce pustiť, netlačiť na seba príliš.
Hlavne áno, byť k sebe dobrá, lebo častokrát sme na sebe dosť. Mám taký pocit.
Prísne.
Prísne, áno. To tlačenie a ísť akože proti takému tomu vnútornému niečomu, čo tam mám, čo mi hovorí, našepkáva, že to není úplne okáž, to nie je dobré.
Ešte tu podľa mňa máme tak dve strany tejto karty, hej. Jedna je tá, že idem za svojim cieľom a musím vyjsť z tej komfortnej zóny, lebo nedá sa sedieť doma pri telke, myslieť na to, že chcem byť štíhla, zdravá a vyšportovaná a jesť k tomu povedzme oriešky. No, zostaňme pri zdravej strave, lebo ja viem jesť oriešky. Celé dni. Jem zdravo a čakám teda, že nastane nejaká zmena. Potom je tu taký ten tlak sociálnych sietí, že potrebujeme teda byť tie krásne, potrebujeme byť štíhle a večne mladé, ale potom tu máme druhú tému, akože prijímajme sa také, aké sme. A častokrát mám pocit, že sa do tejto vety balí aj taká trošičku lenivosť. Ja viem, že musíme sa mať, alebo teda mali by sme sa mať rady také, ako vyzeráme, ale nemyslím si, že by sme mali prijímať to, že sme z roka na rok tučnejšie a pohodlnejšie. Lebo toto mnohé ženy si vedia tak zameniť túto sebalásku za nejakú pohodlnosť. Hej. Mali by sme vyvíjať aktivitu na to, aby sme mohli byť so sebou spokojné, aby sme sa dobre cítili v našom tele, aby nás to, že máme o nejaké to kilo navyše, aby nás to neobmedzovalo v našom bežnom živote.
A nie je to o tom, ako vyzerám, aspoň u mňa. U mňa je to o zdraví. Ja keď chcem akože byť štíhlejšia a presne ako si povedala, dobre sa cítiť vo svojej koži, tak jasné, že pekne vyzerajú ženy, ale skôr je to o tom zdraví.
Ako presne že tak. To nie, nesnažiť sa byť štíhla, ale byť zdravá, byť silná, lebo
presne.
Treba si uvedomiť, že tá sila a svaly, že to nám odchádza. A že čo s tým môžeme my už teraz urobiť, aby o tých 20-30 rokov sme mohli aj vnúčata dvíhať, aj postaviť sa normálne zo záchoda, zo stoličky, zo zeme, že na to môžeme už teraz myslieť a niečo s tým urobiť.
Nemusí byť tá zdravá strava nejakým spôsobom komplikovaná. To určite nie. Dôležité je podľa mňa napríklad vylúčiť polotovary. Mm-hmm. Hej? Vylúčiť polotovary, kde je kopec stabilizátorov, kopec farbiu a tak ďalej, jednoducho chémie, ktorá mi fakt neprospieva, kopec cukru a nezdravých tukov častokrát, ktoré mi neprospievajú, či rôzne keksiky a sladké všelijaké
maškrtky. Tie stužené tuky a podobne. Údeniny vylúčiť, hej?
Akože občas si nejakú údeninu môžeš dať, ale radšej si dám nejakú šunku, ako si dám salámu, ktorá má 50-60% tuku, keď sa snažím udržiavať si hmotnosť alebo chudnúť. Takže zase je to o tom aj výbere, že čo úplne by som povedala, že nie, nikdy nemôžeš. Môžeš, všetko môžeš.
Ty máš ten francúzsky prístup, lebo to sa hovorí, že francúzsky sú štíhle preto, lebo jedia všetko, ale oni všetko jedia v takých tých ako menších množstvách. Že oni si aj, vieš, majú veľa chodov a potom si ešte aj ten sír dajú. Tučný sír, povedzme, ale kúsoček.
Trochu.
To keby sme dokázali, Zuzi, čo?
A u nás sa strašne veľa ponúka. U nás, keď prídeš na návštevu, tak daj si. Ale neprosím si, ale prosíš si, ale daj si. Mm-hmm. Ale daj si.
Inak toto je druhá vec, že trošku takej tej asertivity do toho, aj tak celkovo do toho života, lebo častokrát vidím, alebo to, čo mi hovoria tie dámy, že ona si musí dať, lebo muž uvaril a on tak večer varí, tak ono to potom večer je. Že skúšali ste mu povedať, že keby to spravil na obed alebo o dve hodinky skorej. Ale ja mu to takto lepšie vyhovuje. To sú tie ženy také podajné, zvyknuté stále niekomu slúžiť a sama pre seba vlastne je tam na poslednom mieste. To je častokrát.
Ale vieš čo, toto je veľmi ťažké, lebo aj moja mama urobí francúzske zemiaky a povie, že to som pre teba, Katuška, no tak nedám si, sklamem ju. Ešte keď ja ich tak ľúbim.
To je presne. No.
A že vraj francúzsky.
A Francúzi o francúzskych sme v živote nepočuli.
Nechýrovali. Veru, to je tak.
Tak čo si dal? Ešte, Zuzka, prepáč. Vrátila k tomu, čo si hovorila, že aby sme nesklzli do toho, že do tej lenivosti a takej ako keby škodlivejšej sebalásky, lebo v tomto období toho prechodu, roky medzi 40-55, oni sú ozaj náročné roky a meníme sa. Všetko proste v tele sa mení a že treba to trošku rešpektovať. Aj bývame unavenejšie, aj máme menej energie a častokrát, keď si to neuvedomíme, že ideme aj napriek tomu, že sme unavené, že to tiež si nejakým spôsobom škodíme, že nájsť takú tú nejakú zlatú strednú cestu a ozaj viacej sa počúvať. Že viem, že teraz oka, teraz som unavenejšia, mám menej energie, oka, tak nepôjdem do tej posilky, ale aspoň na nejakú prechádzku alebo takto, že to som mala potrebu povedať, lebo už zase potom mám pocit, že sklzávame do toho, že idem silou, mocou proti sebe. Že som ozaj regulárne unavená, že som menej spala a nejako sa na to naladiť a podľa toho si urobiť ten deň.
Je to pravda, toto vidíme častokrát aj u nás a prídu tie ženy fakt unavené, vyčerpané z roboty, ja neviem, zle spali a ona ide cvičiť. Na čo? Že choďte domov si oddychnúť. To určite lepšie si prospejete a prídete na budúce ako silou mocou. Akurát ochoriem, akurát je to ešte väčší stres pre telo. No neschudnem určite, keď o toto ide.
Ďalší extrém je, že každý deň proste ide do tej posilky a maká a zistuje, že jej to nepomáha. No prečo to nepomáha? Lebo telo už potrebuje trošku viac času na regeneráciu a tú regeneráciu proste nedostane.
Teraz trošku sa zamýšľam nad ženami, ktoré sú na tom naozaj tak horšie. Cítia sa unavené. Ráno trebárs nevládzu cvičiť, idú do práce, celý deň pracujú, sú unavené po práci. Mali by potom cvičiť, vedia to, ale jednoducho nevládzu a presne odmenia sa, dajú si pohár vína, nedaj Bože fajčia. Dá sa vystúpiť z takého začarovaného kruhu?
Baborať.
Ja mám k tomu dve veci, čo častokrát vidím aj u nás. Prvá vec je, že tie ženy chcú cvičiť, že a ja by som aj ráno cvičila, ale ja nemám na to energiu alebo čas, lebo ja som kedy si cvičila hodinu, som makala v tej posilke a aj teraz to tak chcem a keď to nemám takto, tak nemám potom nič. Mm-hmm. Ale doma si na mňa sa natiahnem, urobím si to, čo mi je príjemné. Dám si 10 minút jogy, mám doma nejaké gumy, proste urobím si 10-15 minút niečoho, čo mi je príjemné. Rozhýbem sa.
Prepáč, ale nie každý vie cvičiť doma.
Ale to je tak jednoduché, že my si to zbytočne komplikujeme. Uh-huh. Niekedy ozaj stačí tých 5-10 minút drepy. Vieš robiť drepy. Alebo výpady. Alebo také úplne základné.
Na YouTube milión. Teraz je toľko možností.
Ale hoci len schody si dá, že už to...
Alebo prechádzka iba.
Ja som si urobila takú pascu na seba, že ja som si dala podložku na cvičenie vedľa postele. Mm-hmm. Takže ja vždy ráno, keď vstanem, tak skôr ako sa vyberiem do kúpeľne, tak vlastne tá podložka ma rovno zláka a rovno tam urobím zo pár pozdravov slnku, ktoré som sa naučila samozrejme z internetu, lebo dnes naozaj na YouTube nájdete jogu pre začiatočníkov, hoci čo, že ak mi niekto povie, že nevie, ako má doma cvičiť, tak mu poviem, prosím ťa, otvor si trvers na telefóne alebo v počítači niečo a vyskúšaj to, daj tomu šancu.
A ja mám obývačke stále roztiahnutú, lebo to je zase ten krok navyše, ktorý musíš spraviť, ktorý sa ti nechce, lebo je to otravné.
Keď už je tá podložka, tak ideš cvičiť.
Čiže toto je ako keby také prvé, že vyskúšať sa trošku natiahnuť, lebo však to je príjemné sa natiahnuť ráno predsa. Však to treba spraviť. A potom prejsť sa, hej, neísť autom, ale ísť pešo, ísť po schodoch. Takéto akože drobné veci, ktoré sa vždy dajú do toho života zapojiť. To je jedna vec. A potom ženy, ktoré vidíme, že vyslovene im tá práca teraz nevyhovuje, že je to extrémny tlak, že ona už nevládze. Tak aj takéto sa stáva, že proste to adresujeme, že či naozaj to je ono, či sa to nedá nejak akože rozmyslieť. Aj toto napríklad zmenia. Ja viem, že to není jednoduché, že to není takto, ale rozmýšľať nad tým, či naozaj chcem žiť takýto život, ktorý ma takto vyčerpáva. Mm-hmm.
To, že celý deň niekto má sedavé zamestnanie a od rána do večera sedí a večer niečo, že pôjde sa prejsť, to proste nestačí, že treba počas toho dňa lepšie sú, dajme tomu, 30 minútové prechádzky počas dňa ako 1,5 hodinová večer. Uh-huh. Tam ide o to byť aktívna počas toho dňa, akokoľvek.
Ja to robím napríklad tak, že chodím dosť často do obchodu kúpať potraviny, lebo sa musím prejsť, keďže nemám toho psíka.
To je zaujímavé.
Naše výborné, moja mama to takto robí, ona každé ráno proste ide nakupovať. Hoci ja jej poviem, že jej nakúpim, 80-ročná ide a podľa mňa je to perfektná vec.
Alebo už si povie, že po jedle sa pôjde prejsť. Že vždy, keď sa naje, tak potom si dá krátku prechádzku.
Tak ako povedala Katka, že nemusíme od seba očakávať, že budeme podávať výkony, ako keď sme mali 25. Ja už dnes od seba nechcem to, že budem hodinu denne behať, ale dať si hodinovú prechádzku je pre mňa tak príjemné. A včera, ako som išla, pršalo, fúkalo, ja som samozrejme si našla výhovorky na to, že teda samozrejme nejdem na prechádzku, lebo je hrozné počasie. A oproti mne išiel pár, boli v prší plášťoch, držali sa za ruky a hovorím si, Bože, to je aké romantické, to je aké pekné. A moji susedia sa vybrali na prechádzku napriek tomu, že bolo takéto nie veľmi príjemné počasie. Čiže ono, keď tam máš toho niekoho, kto ťa potiahne, kto ťa podporí, tak sa naozaj dá.
To veľmi funguje. Ja to mám s kamoškou, že takto sa vždy vytiahneme v nedeľu do fitka. A neviem si predstaviť, že by som tam išla sama v nedeľu ráno. Ale vždy si dáme najskôr kávičku, to nás tak nakopne. Áno,
super.
Tak, to už máme takto zaužívané, takže ozaj super tip.
A tá dobrá spoločnosť je tiež pre zdravie veľmi dôležitá.
Toto je, to áno, rýchla chôdza a rozprávaš sa s niekým ešte, že to je úplne najlepšia prevencia proti starnutiu.
Perfektne.
Že aj mozog, aj pohyb, že to je výborné.
No. Môžeme ja ešte jednu tému, čo sme tak ako nepovedali úplne, to chudnutie okolo tej menopauzy, hej, lebo to napríklad my vidíme, že vtedy to možno, že stačí stabilizovať, že netreba to nikam tlačiť. Ale pokiaľ sa to ako keby trošku stabilizujú už tie hormóny, tak tie ženy zrazu chudnú oveľa jednoduchšie ako priamo, keď sa to deje.
Napríklad aj to zvyšovanie tuku. To sa deje do takých 2 rokov od menopauzy, že potom už sa to akože pozastaví a už sa to stabilizuje. Takže ozaj aj tá únava, menej energie, ono to prejde. Telo si navykne na nové podmienky, postupne pomaličky sa zastabilizuje. To je ako taká úkryvka. To máme aj v živote a to máme aj počas tohto obdobia, že keď máme takú úkryvku, tak si predstavujeme to obdobie perimenopauzy úplne na spodku a že potom sa to začne zlepšovať. Aj čo sa týka prežívania emočného, aj čo sa týka fyzickej sily.
Čiže netreba sa bať, lebo ja mám takú jednu kamošku, ktorá je fakt veľmi unavená a ona vždy mi hovorí, že dokedy toto bude ešte trvať. Vieš, že sa tak ako obáva, že či to nebude už na veky.
To si treba uvedomiť, že tie hormonálne zmeny sú pre telo záťaž, že telo je v určitom záťažovom stave, čo častokrát v týchto našich rýchlych životoch si neuvedomujeme. Nepristupujeme k nemu tak, ako keby bolo pod záťažou.
Ja by som ešte možno povedala, že také tie malé víťazstvá, ktoré vieme urobiť, také tie malinké mikrozmeny, ktoré vieme spraviť, nás potom naozaj z toho môžu vytiahnuť. Keď som bola mladá, tak som cvičila, aby som mala pekný zadok. Úprimne. Teraz cvičím, aby som pekne držala telo, aby ma nebolel chrbát. Čiže už hneď ráno, keď iba takýmto niečím jednoduchým začnem, tak už mám pre mňa takú tú zelenú kvačku, že bim bim. Hotovo, už som dnes pre seba niečo dobre urobila a mne sa ide úplne inak do toho dňa. Že už mám to víťazstvo za sebou, už som si dala dobrý bod.
Inak to sa hovorí, že to ráno ťa naštartuje, čiže aj keď si dáš tie zdravšie raňajky, to máš už druhý bod, Zuzi, a ak si nebodaj dáš sprchu a trošku si dáš chladnejšiu, nehovorím chladnú, iba trošku tá voda, že nie je úplne teplá, tak už máš tretie víťazstvo. To je aké dobre.
Tri body, hneď ešte 8 hodine bolo.
Počúvajte, tá studenšia sprcha je perfektná, s tým mám tiež akože dobrú skúsenosť, lebo to ti rozprúdi krv a hneď sa lepšie cítiš. No, máš viac energie ako keby.
To ťa potom podľa mňa tak vytiahne z takej tej letargie, z takého toho odovzdania sa, že tak už to je všetko také naprd. Božia, kolena ma boli a nevládzem, zle som spala. Ešte som aj tučnejšie dnes, ako som bola včera.
Ale Zuzi, stopni
to. Život nemá žiadny zemysel.